bir rəsmi bəyanatda Türkiyənin İraqa qarşı hərbi hücumunu qət şəkildə pisləyib və onu beynəlxalq qanunlara və dinci yanaşı yaşama prinsipinə zid hesab edib. Türkiyə və PKK bir neçə 10 ildir ki, bir-biri ilə hərbi vəziyyətdədir. Bəzi məlumatlara görə toqquşmalar nəticəsində indiyədə iki tərəfdən 40 mindən çox nəfər ölüb. Ankara PKK-nı terrorçu qrup hesab edir. Səud koalisiyası 61 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozmuşdur. Təcavüzkar Səud koalisiyası bir daha Yəməndə atəşkəsi pozub. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Yəməndəki hərbi bir mənbə bu ölkənin rəsmi Səba İnformasiya Agentliyinə müsahibədə bildirib. Səud təcavüzkarları və onların müzdulları ötən sutqa ərzində 61 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Bu, hərbi mənbənin bildirdiyinə görə atəşkəsin pozulması halları Mağrı və Ləhic əyalətlərindəki hədəflərə tərəf atəşin açılması, raket hücumları və Yəmən əyalətlərinin səmasında qırıcıların və casusluq təyyarələrinin uçmalarından ibarət olmuşdur. BMT-nin Yəmən məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Gromberg aprelin birində Yəməndə 2 aylıq atəşkəsin bərqərarından xəbər versə də, bu atəşkəs hər gün Səud koalisiyası tərəfindən pozulur. Və sonda, ötən həftə siyanslar yenə də Məsud Ləqsaya vəhşicəsinə basqın etdilər. Siyans rejim hərbiçilərinin Məsud Ləqsanın ərazisinə vəhşicəsinə basqını və fələsinlərə atəşə tutmaları nəticəsində onlarla nəfər yaralanmışdır. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə siyans rejim hərbiçiləri Məsud Ləqsanın ərazisinə hücum ediblər, nəticədə onlarla fələstinli arasında kəskin toqquşma yaşanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib, siyans rejim hərbçilərinin Məsud Ləqsada olan fələstinlərə qarşı rezin güllələrdən istifadə etmələri hamıya aydın olub. Nəticədə 40 fələstinli ağır şəkildə yaralanmışdır. Hörmətli dinləyicilər, siyanslərin fələstinə qarşı xüsusilə qüds əleyhinə təcavüzləri həmişə davam edir. Bu, umum dünya qüdsü günü ərəfəsində daha da böyüməyə başlayıb. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının rəhbəri Novrəsə İbrahimova təcavüz və işqalçılığa qarşı radiomuza söhbət edib. Bərabər eşidirik.
Qəzzanı hər Ramazan ayında fikir vermişik hamımız, bombalayırlar. Düşmən nədir? Elə biz də bəlayə imtihana düçar olduq, işğala düçar olduq, təcavüz oldu. Bizim Qarabağımız və bu bəlaların hamısının başlanğıcı, dərdi, özəyi, mənbəyi, mənşəyi haradır? Qudsdan başlayır. And ola Allaha Qudsdan başlayır. Düşmən bir-birinin qulağına pıçıldaya-pıçıldaya gedir, ötürə-ötürə gedir. Deyir, baxın, hardan yapışmışıq? Hələ duran yoxdur. Hələ tam bizlə qarşı-qarşıya gələn yoxdur. Bu iş üçün Qəzzanı hər Ramazan ayında bombalayırlar. Yəməni də bombalayırlar. Qəzzanı da hər Ramazan ayında fikir vermişik hamımız, bombalayırlar. Düşmən bu qədər irəli gedir. Təkcə Qəzza əhli, təkcə Filistin əhli ayağa qalxmamalıdır. Bütün dünya ayağa qalxmalıdır. Bayaq əvvəlki sözümüzdə vurğuladıq ki, insanlığa qarşı müharibədir bu. Çünki insanlığı bilmək üçün, azadlığı bilmək üçün, haqqı, ədaləti bilib sevmək üçün və onun müdafiəsinə qalxmaq üçün Müslümançılıq yox, insanlıq lazımdır, haqsevərlik lazımdır, haqtələblik lazımdır. Və bu da bəşəriyyətdə hamısında olmalıdır. Dünyada bütün haqsevər insanlar dinindən, əqidəsindən, dərisindən, rəngindən asılı olmayaraq bütün dünya ayağa qalxmalıdır. Və bu zalım sistemi, bu zalım sistemi neynəməlidirlər? Aradan qaldırmalıdırlar. Onlar hamı ayağa qalxıb, onların aradan məhv olub getmələrinə, tarmar olub getmələrinə, bütün dünya ayağa qalxsa, həmin gün nə olacaq? Allahın yardımı gələcək. Bismillahirrahmanirrahim, İzə cəə nəşrullahi vəl-fədr. Bax, bu ayə, bu surə, bu ayə bütün zamanəyə aiddir. Bütün işğalçılıq dövrünə aiddir. Biz tərpənməliyik ki, dünya tərpənməlidir ki, Filistini murdar caynağına keçirdən neynəsin? Caynağı boşalsın, açılsın. Baxsın kənardan görsün ki, daha bütün dünya bunlara qarşıdır. Ancaq və ancaq çarəsi burdadır. Əfqanistanın azad olmağı üçün, Yəmənin azad olmağı üçün, Suriyanın azad olmağı üçün, digər müharibəyə, işğalçılığa, zülmə düçar olan, məruz qalanlar və həmçinin bizim də Qarabağ torpaqlarının tam təkmil şəkildə əlimizə təhvil olması üçün Quds tamamilə azad olmalıdır. Çünki Quds bütün bəşəriyyətin, o cümlədən də müsəlman dünyasının başı sayılır. Baş. Bədəni başsız hesab eləmək olarmı? Yox. Baş yoxdursa bədən də yoxdur. Baş varsa bədən də var. Quds bizim aləmimizin, bizim dünyamızın, bizim həyatımızın, bizim yaşayışımızın, bizim hər cəhətdən sağlamlığımızın və rifahda, azadlıqda olmağımızın, dərdi bəladan xilas olmağımızın, nəcat tapmağımızın yeganə dərmanı çarəsi Qudsun təməlindən, azadlığından və nəcat tapmasından başlayır. Baxın, diqqət edin, düşmən də birbaşa neyniyib? O murdar caynaqlarını, daima insan qanı tökülən dırnaqlarını, caynaqlarını müsəlman dünyasının hulqumu olan, nəfəsi hulqumu olan Qudsa caynaqlarını batırıbdır. Bəs Qudsu boğmaq istəyir. Quds boğuldusa Allah eləməsin, Allah eləməsin. Dünyada olan bütün insanlıq, azadlıq boğulmalıdır. Amma Qudsun hulqumu azad oldusa düşmanın murdar caynağından bütün dünyada olan insanlıq, azadlıq, haqsevərlik, haqpərəslik nə olacaq? Hamısı tam şəkildə azad olacaq. Bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Nəinki lazım deyil, bunu yaddan çıxartmaq bizim üçün günahdır. Biz kimik ki özümüzdən bir söz deyək? Bu sözləri bizə Allah dedizdirir. Bu sözləri bizə övliyalar dedizdirir. Və diqqətə çatan ən önəmli, yəni qırmızı işıqdır, yanır ki, daima o qırmızı işıq marqatlayır ki, o insanın gözünə ki, bu cümlələri, bu sözləri yaddan çıxartmayaq. Ona görə də mən ümidimi bir an belə Allahdan kəsməmişəm və Allaha olan ümidim tam şəkildə bu cümləni hər gün, hər an özümə və bizi dinləyən hörmətli, dəyərli izləyicilərə və dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Bu da nədir? Zalimin dayanmadan zülmü mütləq və mütləq fasiləsiz şəkildəki dayanmadan zülmə işğala keçir zalim. Onun mütləq və mütləq məhvə doğru sürətlə hərəkət eləməsi deməkdir. Və bizlərin, biz insanlığın, biz Allah bəndələrinin dayanmadan onların müqabilində dayanmağımız, onlara göstərdiyimiz müqavimət onların üzərində tezliklə zəfərimizin bariz nişanəsidir. And olsun yaradan Allaha, mən bu həqiqətə tam yəqinliklə inanıb özümə və sizlərə bu cümləni çatdırmaq istəyirəm.
Və Bəli, hörmətli dinləyicilər, siyasilərin Fələstinlərə qarşı təcavüzü ilə ilgili Ləvrəstə xanım İbrahimovanı eşitdi, sağ olsun. Bununla da bugünkü verilişimizin, daha doğrusu dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Diqqətinizə görə hamımıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı və yadı ilə. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti perspektif verilişində. Bu verilişi bugün də dinləməyinizi ümid edirik. Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ikinci addım bəyanatı əsasında hazırlanan perspektiv verilişində İran İslam İnqilabı müvəffəqiyyətindən söhbət edirik ki, dünyanın digər böyük inqilablarının əksinə qüdrət və güc ilə zəfər çaldı və eləcə öz yolunu davam etdirir. Bu müvəffəqiyyətin bariz nümunəsi rəhbərlik qüdrəti və rəhbərin mənəvi nüfuzudur ki, neçə verilişimizi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin fərdi və ictimai xüsusiyyətlərinə ixtisaslandırmağımıza səbəb oldu. Bugün də həmin mövzunun davamı ilə qulağınızdayıq, bizimlə qalın. İslam İngilabının əziz rəhbəri buyurur, İmam göstərişli fərdi xüsusiyyətlərə malik idi. Ancaq onun müvəffəqiyyətləri bir insanın hər nə qədər yuxarı belə olursa olsun, şəxsi xüsusiyyətlərinə bağlı olmaqdan daha yüksək idi. İmamın şücaəti, agahlığı, ağlı, tədbiri və uzaq görənliyi əla idi. Ancaq o böyük insanın ələ gətirdiyi müvəffəqiyyətlər bir insanın şücaəti, ağlı, tədbiri və gələcək görənliyinə bağlı olmaqdan daha üstündür. O müvəffəqiyyətlər başqa bir yerdən qaynaqlanırdı ki, birinci etapda onun əxlaqından qaynaqlanırdı. O Allahın xalis bəndəsi idi və işi yalnız onun üçün görürdü və başqa şey üçün deyil. Buna görə də əgər bütün dünya isə onun qarşısında dayansaydı və ondan bir şey istəsəydi ki, Allah rızası deyildi, həyata keçirməz. İkinci etapda isə imam Allaha təvəkkül və yaxşı niyyətə malik idi. Onun zənnicə heç bir iş ilahi qüdrətdən xaric deyildi. Böyük işlər, böyük hərəkətlər, dayanıqlı və möhkəm dağları qazmaq onun üçün mümkün idi. Çünki bu əqidədə idi ki, Allaha söykənibdir və Allah ona yardım edəcək. Allaha təvəkkül etdiyi üçün yaxşı niyyətlə baxırdı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Lütfən verilişimiz haqda bütün təklif, tənqid, suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. sabrins.irib.ir verilişimizi bu web saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hocatul İslam və Müslümin Hacağa Muhammed Hüseyin Nevi'nin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İslam hükumət bir hükumətdir ki, adamların fitrəti ilə müntəbiqdir. Adamlar min hayibiyyəcə hancı dində, hancı məzhəbdə, hancı məsləkdə və hancı məktəbdədirlər. Hətta kafərlər. Çün ilahi fitrətləri var. Allah Teala İslami hükumətin qanunların ki göndəribdir bizə, tamam bu fitri, gözəl məsaili o hükumətdə də nəzərə alıb. Ona görədir ki, əgər bir yerdə İslami hükumət müvəffəq ola, piruz ola, dünyada tamam adamlar cəzb olacaqla bu hükumətə. Tərifləyəcəklə, deyəcəklə, bərəkallah, çox qəşəhdir. İslam hükumət eləyəndə belə olar, nə gözəl hükumətdir. İndi dünyanın qutları, zalimləri, niyə istəmirlə İslamı hükumət əyaq tapsın, rüşd eləsin, müvəffəq olsun, piruz olsun, elə dəqiqən bu dəlilə görədir, qorxulla. Amerika, İngiliz, İsrail Qasib, Ali Suud, bunlar görürlə İranda İslami hükumət müvəffəq olsa, dünya baxacaqdır İrana, örgəşəcəklər. Müsəlman məmləkətlər uluqu alacaqla İrandan, ki vəxti İranda oldu, bizim məmləkətimizdə də İslam hükumət eləyə bilər. İslam məmləkət saxlaya bilər, İslam ədalət gətirə bilər, rifah gətirə bilər, zindəcanlıq gətirə bilər, İslam dünyanı abad elər, İslam ahirətə abad elər, İslam tamamı adamlara, müsəlman və qeyri-müsəlman ehtiram qaildir, həqqi qaildir. Ona görə istirlər şikəs yesin, ta dünyaya uluqu olmasın. Ona görə istəmirlə müsəlman məmləkətlərdə İslami hükumət təşkil tapsın. Baxın məmalik-i İslamiyə, əksərən cəhani sevvomi dilə, əqəbmandədirlər, fəqrinə ələyək çalırlar, cəngi var bilələrində, naəmnilik var bilələrində, çorranır məmləkətləri, baxın Filistinə, Lubnana, Suriyyə, Ərağa, baxın Yəmənə, baxın Əfqanistana, hamısı müsəlman məmləkətləridir. Niyə bu cürdür? Ərz elədim. Dünyanın zalimləri istəmirlə müsəlmanlar aramışda yaşaya. Çün bilirlə müsəlman aramışda yaşasa, İslam hükumət eləsə, bunlar onlardan qabağa keçərlə. Pişrəftidə, elmidə, fərhəncidə, təmətdündə, sənətdə, çox zatlarda. Bu qüvvə var müsəlmanlarda. Ona görə müsəlmanları dalı saxlayırlar, besavad saxlayırlar, fərhəncilərin zəif saxlayırlar. Fəqirdə saxlayırlar. Cənginə, naəmniliklə məmləkətlərin dağıdırlar. Bu bir dənə mühüm mətləbdir. Pəs Həzrəti İmam Xümini rəhmətullah əleyh buyurdu ki, bərfərz-i məhal, hətta Quranda və rivayətlərimizdə bir kəlmə olmayaydı ki, ey müsəlmanlar, vacibdir İslamı hükumət təşkil verəsiz məmləkətlər üzdə. Əql cinə deyir, gərək ola. Bu çox gözəl istidlaldır. Vəli biz bilirik ki, ayət-ü rivayətdə bu vardı. 13-deyi ki, geçən cələsə yetişənmədim deyəm, onu bu cələsə ərz edeyim xidmətlərizə. Diqqət eləyin, bizim dünyamızda indi müsəlmanların teydadı 1 milyard 800 milyon nəfərdən yuxarıdır. İslam dini bugünləri 2-ci dindir dünyada. Yəni, sürətlə gedir əvvəlinci din ola. Bizim İslam dinimiz rekordu vırıb dünyada. Nə mənənin rekordun? Biştərin gerəvəndiqan. Yəni, dünyanın adamlarının içində hamıdan çox İslama tərəf cəzb olurlar. Gəlirlə, müsəlman olurlar. Bunda rekordu vırıbdır. Hardan deyirəm bunu? Mən iş müsəlmanların sənətlərindən demirəm. Kitab-ı Cinesdən deyirəm. Kitab-ı Cines müsəlmanlarınçı deyil. Bunu hamımız bilirik. Kitab-ı Cines rekordular kitabıdır. Muxtalif məsaili var. Biri vərzişdə rekordu vurur, biri hünərdə rekordu vurur, biri ayrı əcib-qərib məsaildə, biri elmidə, ixtirada, ibtikarda, hər nə mənədə rekordu vuranda o kitabda yazılır. Mən şayət hududi 10 ildən çox bundan qabaq bir dostum var, döhtür dostum, dəndan pezeşkidi, diş döhtürüdü. Getmişdim mətəbbinə, hələ növbəmə qalırdı. Kitabxana var idi mətəbbində, orada dolanırdım, çoxdan idi də axtarırdım bu kitabı cinəsi bir görüm vərəxliyim. İttifaqən gördüm, bir cildi bunun kitabxanasında mətəbbində var. Götdüm elə bu cür vərəxlirdim, rekordulara baxırdım. Birdəndən gözüm düşdü. Dini ki, rekordu vırıbdı. Dini İslam. Yarım səfədə tozih yazmışdı ki, dini İslam ki, qəblən üçümüncü idi, yəni dini Məsihiyyət. Biləhaz teydad məsihilər dünyada əvvəl idi, dini budailər ondan sonra idi, hala budailər ya hindular və üçüncü dini İslam idi. Orada yazmışdı ki, illərdir ki, dünyanın adamları İslam'a çox cəzb olurlar, müsəlman olurlar. Xub, büyündə ki, İslam ikinci dindir, 1 milyard 800 milyon nəfərdən çox bizim dünyamızda müsəlman var, yəni kulli, yerin üzünün 24 dərsətdən çox müsəlmandır. Mən ayrı yerlərlə müqayisə edirəm. 1 milyard 800 milyon nəfərin niyə görə hökuməti olmaya? İslamı hökumət. Bəniyə Məsihilərin hökuməti var, Budailərin hökuməti var, komunistlərin hökuməti var, Bedinlərin, kafirlərin hökuməti var. Niyə müsəlmanın hökuməti gərək olmaya? Dərhal ki, teydadımız budur. Diqqət eləyin, Amerikanı misal vururam biləzə. İyalatı, müttəhidi ya Amerika. 50 dənə məmləkətdir, 50 dənə iyalətdir. Yığılıbla bir yerə müttəhid olubla, əlbir olubla, bir dənə cümhuri təşkil veriblə. Cümhuri federal. Yəni, hər iyalətin özünün təşkilatı var və hamısı da dövləti mərkəzi ki, vardı, ondan təbəiyyət edirlər. Amerikanın məsahəti 9 milyon kilometr mürəbbədir. Yadınızda saxlayın bunları. Amerikanın cəmaəti 330 milyon nəfərdir. Eybi yoxdur, bu elə dərdə dəyən bir söz dəyir, ha iş burada niyaz dəyir. Vəli deyirəm, bir dəfə eşidək. Hər iyalətin özünün milli şuarı vardı Amerikada. Amma kulliyyətə Amerikanın da bir dənə milli şuarı vardı. O da budur. Tərcüməsi bu olur. Bizim təvəkkülümüz Allahadır. Ya bizim imanımız Allahadır. In God we trust. Bu şuarı milliyi Amerikadır. Ki biz bilirik da, dünyada belə bir yalan şuar yoxdur. Amerikanın heyət hakiməsi, dövləti, cinayətkartərin və kafərtərin və bidintərin insanlardır ki, dünyada bir ot yoxdur, bir cəng yoxdur, bir cinayət yoxdur ki, onların əli olmasın. Amma şuarlarına baxın, əlbəttə şayət də bir zamani bir yaxşı adamlar varmış da bu şuarı gətiriblər. Bizim İranımızın şuarı nə mənədir milli şuarı? İstiqlal, azadi, cümhuriyyə İslami. Gözəl şuardır. İndi cəmiyyət Avropa. Avropa 50 kişvərdən təşkil tapıb, 50 dənə məmləkət yığışıb, olub Avropa. 10 milyon kilometr mürəbbə məsahətidir, 740 milyon nəfərdə bunların cəmiyyətidir. Sabiq Şurəvi 15 məmləkətdən təşkil tapmışdı, 293 milyon nəfər cəmiyyətidir, məsahəti də 22 milyon kilometr mürəbbədən biraz çoxdur. Şurəvi sabiqin də şuarı millisi nə mənə idi? Bu idi ki, dünyanın xaricərləri müttəhid olun. Bu da onların şuarları idi. Nə mənə istirixdi yax bunların? Baxın bir, Amerika, kulli eyalat müttəhidi Amerika, kulli Avropa və qədim şurəvi hamısının cəmaətin yığanda cəmiyyətləri ruhi həm olur 1 milyard 363 milyon nəfər. Müsəlmanlar neçə nəfərdilə dünyada? 1 milyard 800 milyon nəfər. Onlar üçü bahəm ki, o əbərqudrəti qərb idi, Şurəvi də əbərqudrəti şərq idi, Avropa da ki, özünə görə bir əbərqudrətdir, 3 dənə əbərqudrət, bəlkə 4-5 dənə əbərqudrət bir yerə yığışanda cəmiyyətləri, müsəlmanların cəmiyyətlərindən heç olmasa cinə 500 milyon nəfər azdır. Mən sizdən soruşuram. Niyə onların hökuməti var, müsəlmanların yox? Niyə Amerika İyalat-ı Müttəhidədir, İttihad? Şurəvi sabiq İttihad idi da, İttihad-ı Cəmahir-i Şurəvi. Niyə İttihadiyyə-i Avropa? Niyə İttihadiyyə-i Ərəb var, amma müsəlmanların İttihadiyyəsi yoxdur? Buna görə fəqət fikir eləyək. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
İmamın nəhzəti başlatdığı gün bir nəhzət bərpa edə bilməyi düşünən kəslər çox az idi. İmamın imperiya rejiminin devrilişi şuarını verdiyi gün, pəhləvi rejimini devirmək olar deyə düşünən insanlar çox az idi. Nə şərq və nə qərb siyasətini elan etdiyi gün şərq və qərbə söykənmədən bir hökumət formalaşdırmaq olar və onu saxlamaq olar deyən insanlar çox az idi. İmamın Amerika heç bir gələt edə bilməz, Amerikanın imam və ümmətinə qarşı heç bir gələt edə bilməz dediyi gün inanan insanların sayı çox az idi. İmam bütün bu böyük işləri Allaha təvəkkül üçün gördüyünü bilirdi ki, bacara bilər. Əlbəttə, onun üçün işin həyata keçirilməsi məqsəd deyildi. İmam deyirdi, mən vəzifəmi yerinə yetirmişəm. İmamın zəfəri buna idi ki, vəzifəsini yerinə yetirə bilə. İmamın zənnicə zəfər bu idi ki, insan öz təklifə əsasında əməl etsin. Bu əhval ruhiyə, duyğu və motivlə insan işi önə sürüb və davam etdirə. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh haqda böyük rəhbərin bəyan etdikləri dualar bunlardır. İlahi, səni Məhəmməd və Ali Məhəmmədə and verirəm. Əziz imamımızı ən yüksək rütbəli, ən sevilən və ən yaxın bəndələrinlə məhşur et və ona mükafat ver. İlahi, səni yaxın mələklər, peyğəmbərlər və övliyaya və Məhəmməd, Ali Məhəmməd və şiələrin qanı haqqına and veririk. İmamın adını günü gündən daha yuxarıya qalxız və onun yolunu daha da aydınlaşdır. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi ilə qulluğunuza gəldik. Verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq. Bizə vaxt ayırıb, bizi dinlədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Allahın amanıca. İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Əfqanistandakı terror aktlarına görə baş sağlığı veriblər. Azərbaycanlı ekspert Quds günü münasibəti ilə müsəlmanları birliyə çağırıb. Seyid Həsən Nəsrullah bu gecə çıxış edəcək. İraqda Amerika qüvvələrinin hərbi karvanı hədəfə məruz qaldı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və məkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Kabildəki səfirinin müavini İslam İnqilabının malizm rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Seyid Ali Xamneynin başsağlığı və həmrəylik mesajını Əfqanistanda son terror aktları nəticəsində şəhid olanların ailələrinə və yaralılara çatdırıb. Seyid Həsən Murtazəvi Əfqanistanda son terror hadisələri zamanı şəhid olanların ailələri və yaralılarla görüşdə. İranın bu hadisələrdə yaralananlara yardım etməyə və müalicə üçün onları Tehrana köçürməyə hazır olduğunu bildirib. Əfqanistan son bir neçə gün ərzində ölümcül terror hücumlarının şahidi olub. Kabildə bir məktəbdə törədilən partlayış nəticəsində 26 məktəbli şəhid olub. Məzar-ı Şərif məscidində törədilən partlayışda isə onlarla namaz qılan şəhid edilib.
Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı olduğunu vurğulayıb. Paşinyan isə Qarabağın razılığı olmadan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamayacağını deyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müxbirlərə deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında əsas ana qayı, dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasıdır. Prezidentin köməkçisi həmçinin deyib ki, əgər Ermənistanda ərazinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və qəbul edirsə, bu əsnada biz dövlətlər arasında münasibətlərdən normallaşmaya nail ola bilərik. Düzdür, Ermənistanın bundan başqa çıxış yolu da yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və üzərinə düşən beynəlxalq hüquqi öhdəliyi də bundan ibarətdir deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə cümə günü hökumətin iclasında etdiyi çıxışında ictimai müzakirələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ sakinləri ilə müzakirələr olmadan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını istisna edib.
Beynəlxalq Quds gününün əhəmiyyətindən danışan Profesor Şərqşünas Qabil Camalzadə müsəlmanları işğalçılığa və zülmə qarşı vəhdət və birlikdə olmağa çağırıb. Qabil Camalzadə deyib, Qudsun azadlığı müsəlmanların vəhdətindən keçir. Daha ətraflı məlumatı Bakıdan aldığımız reportajda dinləyə bilərsiniz.
Bu, beynəlxalq Quds gününün seçilməsi dünya müsəlmanlarını vəhdətə aparan bir yoldur. Belə ki, Beytül Müqəddəsində son zamanlar görürsünüz ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ştatların rəhbərliyi altında Beytül Müqəddəsi, Avropalıların dili ilə desək, Yerusəlimi İsrailin paytaxtı elan etməsi var, orada səfirliklərinin açılması ancaq bir məqsəd daşıyır ki, müsəlmanları, İslam dünyasını Beytül Müqəddəsdən uzaqlaşdırılsın. Amma heç də unutmaq lazım deyil ki, müsəlmanların ilk bir qibləgahı, yəni üst tutduğu yer qibləsi Beytül Müqəddəs olmuşdur və sonra Peyğəmbər Əşrəm sallallahu əleyhi və aləyənin təşrifi ilə Məkkə və Mədinə şəhərləri də qiblə kimi seçilmişdir. Amma orada Məscidül Əqsanın tikilməsi, müsəlmanların orada böyük ibadətgahı və bütün dünyavi peyğəmbərlərinin orada məbus etməsi göstərir ki, bu torpaq, bu ərazi Beytül Müqəddəs nəinki Xristianlar üçün tək Allahlı dünya dinləri üçün deyil, müsəlmanlar üçün də çox böyük bir müqəddəs yerdir və biz müsəlmanlar bir vəhdətlə birlikdə ona qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, Beytül Müqəddəsi işğaldan azad edək. Və bu gün münasibəti ilə mən bütün dünya müsəlmanlarına müraciət edərək onlardan xahiş edirəm ki, heç zaman Qüds günü unutmasınlar və Qüds beynəlxalq Qüds gününün təkcə Fələstin xalqının azadlığı, Fələstin xalqının apardığı mübarizəni dəstəkləmək yox, demokratiyanın bərqərar olması yox, İslam dünyası üçün müqəddəs olan qibləgahımızın, qibləmizin azadlığı kimi qəbul edilməlidir.
Haberləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın bir yüksək rütbəli Qüds gününü Beytül Müqəddəsi qorumaqda xalq və müqamətin birlik günü adlandırıb. İslam İnqilabının ulubanisi İmam Xümeyni Rizvanullah Taala Aləy Fələstin məsələsinin diri qalması və dünya müsəlmanlarının birliyinə görə mübarək Ramazan ayının son cüməsini Dünya Qüds günü adlandırıblar. 29 aprel 2020-ci il tarixində Dünya Qüds günü keçiriləcəkdir. Həmas hərəkatının Yüksək rütbəli üzvü İsmail Rizvan İran Presi ilə müsahibədə bu günün əhəmiyyətindən danışaraq deyib, Qüds gününün anım günü Fələstin və Beytül Müqəddəs məsələsini məhvər mövzu qərar verməkdir.
Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah bu gecə çıxış edəcək. Əl-Minarın məlumatına görə Livan Hizbullahı bir bəyanat da elan etdi. Livan Hizbullah baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah bazar günü gecə Qədr gecəsi mərasimində çıxış edəcək. Livan Hizbullah baş katibinin tək başına çıxış etməsi Siyonist rejimə qarşı istifadə olunan bir gücdür və bu rejimi çətinliyə salır. Siyonist rejimin eks baş naziri Ehud Barak neçə vaxt əvvəl dedi, Nəsrullah böyük bir psixoloqdur ki, informasiyaları diqqətlə analiz edə bilər.
Yəmənin bir hərbi qaynağı bu ölkədə atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verir. İranın məlumatına əsasən Yəmənin bir hərbi qaynağı şənbə gecə Yəmənin rəsmi xəbər agentliyi Səba ilə müsahibədə elan etdi. Ali Saud təcavüzkar qüvvələri sutka ərzində 92 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Bu hərbi qaynağın elanına görə atəşkəsin pozulması Sədə, Marib və Əl-Məlahiz və Əl-Mədafin səmalarında başlayıb. BMT-nin xüsus nümayəndəsi Hans Granberg cümə günü 1 aprel tarixində Yəməndə 2 aylıq atəşkəsdən xəbər vermişdi.
Media qaynaqları İraqın qərbində Amerikan hərbçilərinin kərvanının hədəfə alınmasından xəbər verdilər. Sabri News Telegram kanalının Məlumatına görə, Amerikanın bir tədarikat kərvanı İraqın qərbində yerləşən Əl-Ənbar vilayətində yol kənarı bomba partlayışına tuş gəldi. Bu əməliyyatın ehtimal olunası xəsaratları yaxud itkilərindən hələlik detallar yayılmayıb. Əsab-ı Kəhf İraq qrupu bu videonun yayımlayaraq Əl-Ənbar vilayətində Amerikanın tədarikat kərvanına hücum məsuliyyətini üzərinə götürdü. Bir çox İraqlı qrup və xalq Amerikanın terrorçu qruplarının İraqdan çıxmasını istəyir və bu ölkə parlamenti isə bu qüvvələrin ixracı üçün bir layihə ratifikasiya edibdir.
Türkiyənin dövlət hərbi və media qurumlarının saytları bu ölkənin İraqa qarşı son hücumlarına cavab olaraq kiber hücumlara məruz qalıb. Türkiyə hərbçilərinin Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK ilə mübarizə bahanəsi ilə pəncə kilid əməliyyat çərçivəsində İraqa hücumlarını gücləndirdiyi bir vaxtda bu ölkənin hökumət, ordu və media qurumlarının internet saytları geniş və uğurlu kiber hücumların hədəfinə məruz qalıb. Cümə günü axşam saatlarında və kiber hücumundan qısa müddət sonra At-Tahirə komandası adlı bir qrup bəyanat yayaraq Türkiyənin hökumət və media saytlarının sıradan çıxmasına səbəb olan kiber hücumunun məsuliyyətini üzərinə götürüb və hücumun Türkiyənin İraqın şimalındakı son hərbi əməliyyatı və bu ölkə ordusunun Dəhuk Süleymaniyə və Ərbilə hava zərbələrinə cavab olduğunu bildirib. İraqa qarşı son hücumlarda istifadə edilən bayraqdar PUA-larının zavodda bu kiber hücumların hədəfində olub. Anadolu Xəbər Agentliyi və Türkiyə Prezident Administrasiyası da bu hücumlardan amanda qalmayıb. Hücumdan sonra Prezident ofisinin internet saytı saatlarla işləməyib. Türkiyədəki hökumət mənbələri kiber hücumla bağlı hələ ki səssiz qalıblar, lakin istifadəçilər hücumdan sonra saatlarla Anadolu Xəbər Agentliyinin saytına daxil ola bilməyiblər ki, bu da At-Tahirə qrupunun bəyanatını təsdiqləyir. Kiber hücumlar çərşənbə və cümə axşamı Türkiyənin İstanbul və Bursa vilayətlərində baş verən iki partlayışdan qısa müddət sonra həyata keçirilib.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskva və Kiyev arasında atəşkəslə bağlı danışıqların dalana dirəndiyini söyləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov cümə günü Qazaxıstanla həmkarı ilə danışıqlardan sonra bildirib ki, Rusiya 5 gün əvvəl Ukraynalı müzakirəçilərə təqdim etdiyi son təklifə heç bir cavab almayıb. Hər gün Ukraynanın müxtəlif nümayəndələrinin, o cümlədən prezident və onun müşavirlərinin bu danışıqlara ümumiyyətlə ehtiyac duymadıqlarını bildirən bəyanatlarını eşitmək mənim üçün çox qəribədir, deyə Lavrov əlavə edib. Bununla belə Kremlin köməkçisi, Rusiyanın Kiyev hakimiyyəti ilə baş müzakirəçisi Vladimir Medinski cümə günü Ukraynalı həmkarı ilə danışdığını söyləyib. Döyüşlər başlayandan bəri Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında müxtəlif səviyyələrdə bir neçə rond danışıqlar aparılıb, lakin konkret nəticə əldə edilməyib.
ABŞ Ukraynanı yaylım atəşli reaktiv sistemlərlə təmin etməyə başlayıb. Bu barədə ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Victoria Noland məlumat verib. Victoria Noland əlavə edib ki, ABŞ hazırda Ukraynanın daha çox yarısı alması üçün mütəfiqlərlə işləyir. Kanada isə Ukraynaya ağır artilleriya təchiz edib, bu barədə Kanada Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sənəddə göstərilir ki, Kanada Ukrayna ordusuna 155-li 777 haubitsaları və müvafiq sursat verib, haubitsaların atəş məsafəsi 30 kilometrdir.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi Moskva Kreysirində baş verən partlayışda ölən və itkin düşənlər barədə məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Moskva Kreysirində yanğın zamanı bir hərbçi hələk olub, 27 ekipaj üzvə itkin düşüb. Məlumatda bildirilir ki, aprelin 13-də baş verən yanğın zamanı döyüş sursatı detonasiyaya uğrayıb və gəmi ciddi şəkildə zədələnib. Yanğının söndürülməsi cəhdləri səmərəsiz olub. Gəminin saxlanması üçün aparılan mübarizədə bir hərbi qulluqçu hələk olub, 27 ekipaj üzvə itkin düşüb. Qalan 396 nəfər Qaradəniz donanması digər hərbi gəmiləri ilə təxliyə olunubdur.
Fransanın dəniz aşırı ərazilərində prezident seçkilərinin ikinci turunda səs vermə başlayıb. Seçki məntəqələri Saint-Pierre və Miquelon'da açılıb. Yaxın saatlarda Guadeloupe, Martinique, Fransa, Guyanası və Fransa Polinezyasında səs vermə prosesi başlayacaq. Qeyd edək ki, Fransanın dəniz aşırı ərazilərində təxminən 2 milyon seçici yaşayır. Bu seçici elektronun 4%-nə yaxındır. Fransanın özündə isə ötən gün ikinci tur ərəfəsində sükut günü başlayıb. Xatırladaq ki, Fransada prezident seçkilərinin birinci turu aprelin 10-da baş tutub. Seçkilərdə hazır ki, prezident Emmanuel Macron, Marine Le Pen və Jean-Luc Mélenchon daxil olmaqla 12 namizəd iştirak edibdir. Birinci turda ən çox səs toplamış iki namizəd aprelin 24-də keçiriləcək ikinci turda mübarizə aparacaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Mübarək Ramazan ayının 22-ci gününü dərk etmək tövfiqini bizə bəxş etdiyi üçün Allah Taalaya şükr edirik. Mərhəmətli Allahdan bu günün şəfəqlərinin bərəkətindən bizi agah etməsini və qəlblərimizi onun nuru ilə işıqlandırmasını diləyirik. Biz insanlar günahdan uzaq deyilik, lakin Quranda deyildiyi kimi çoxumuz cəhalət və qəflət içindəyik və çoxumuz bunu bilmirik. Çox olub ki, biz diqqətdən kənarda qalıb Allahın həram buyurduqlarını yerinə yetirmişik və ya ilahi əmrlərə məhəl qoymamışıq. Belə hallarda Allahın əmri tövbə edib düz yola qayıtmaqdır. Çünki Allah çox tövbə qəbul edəndir. Bəzilərimiz çox tövbə etmişik, amma necə ki, tövbəmizi sındırıb yenidən günah işlətmişik, bəzilərimiz isə o qədər günaha qərq olmuşuq ki, özümüzdən məyus olub tövbə edib Allaha qayıtmağı düşünmürük. Günahda israr etmək, əlbəttə ki, çox məzəmmətlidir, lakin Allahın rəhmətindən ümitsiz olmaq da eyni dərəcədə iyrəncdir. Zumar surəsinin 53-cü ayəsində Mütəal Allah buyurur, De, ey mənim, özlərinə zülm edən qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin, çünki Allah bütün günahları bağışlayar, çünki O çox bağışlayan və rəhm edəndir. Bu ayənin bütün sözləri lütf və məhəbbətlə doludur. Allah lütfündən günahkarlara mənim bəndələrim kəlməsi ilə xitab edir və hər cür günahı bağışladığını vurgulayır. Görünür, günahın növü və miqdarı onun üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Onun rəhmətindən ümidini kəsməmək və Allahın rəhmətinə ümid bəsləmək bütün günahların bağışlanması üçün əsas olduğunu bilmək kifayətdir. Allah Teala rəhmət mənbəyidir və öz rəhməti ilə bəndələrini heç vaxt məyus etməz. Lakin bu, o demək deyil ki, biz nə istəyiriksə onu edək və Allahın günahlarımızı bağışlayacağına əmin olaq. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allahın rəhmətinə ümid bəssə, onun günahlarını etməyə cəsarət etməməyə aparan ümid və Allahdan da qorx, rəhmətindən səni məyus etməyən qorxu. İmam Sadiqin nəzərinə görə hər bir mömin bəndənin qəlbində iki nur vardır ki, biri Allahın rəhmətinə ümid işığı, digəri isə onun qəzəb və əzabından qorxu nurudur. Əsasən, Quran mədəniyyətində qorxu və ümid bir-birinə qarışıqdır. Qafir surəsinin 60-cı ayəsində Allah buyurur, Sizi icabət etmək üçün məni çağırın. Təbii ki, mənim ibadətmə təkəbbür göstərənlər tezliklə cəhənnəmə rüsvayçılıqla daxil olacaqlar. Bu ayə bizi Allahın rəhmətinə ümid bəsləməklə yanaşı, həm də Allahın əzab və qəzabindən xəbərdar edir və eyni zamanda Allahın rəhmətinin qəzabindən əvvəl olduğunu göstərir. Bu, hər zaman yadda saxlamalı olduğumuz bir qorxudur. Allahın əzabından qorxmağın nəticəsi günahı tərk etmək, rəhmətinə ümid etməyin nəticəsi isə salih əməllər etməkdir. Allah Kəhf surəsinin 110-cu ayəsində buyurur, Ona görə də kim Rəbbinə qovuşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı bir iş görməlidir. Elə isə, qorxu və ümid bəndənin əməllərinə heç bir təsiri olmasa, o bəndə batil iddiaçıdan başqa bir şey deyil, bu yalana görə tövbə edib bağışlanma diləməli olan iddiaç. Oruc qəlbi nurlandırır, insan orucun işığında, aləmlərin Rəbbi ilə birlikdə duaların təravətləndirici dadını dadır. Ramazan ayının şirin ibadətləri insanı yüngülləşdirir. Şəxs mütəal Allah və onun qüdrət və əzəməti haqqında nə qədər çox məlumatlı olarsa, onda xeyrxahlıq meydanı bir o qədər çoxalır. Ona görə də Ramazan ayı iman və salih əməllər kölgəsində əxlaqi fəzilətlərlə bəzənmə ayıdır. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz və hörmətli dinləyicilər Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz Bizdən ayrılmayın
Qana Rabbis Rəhli Sadri Və yəstirli وحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Aziz dostlar, hörmətli və istəhli dinləyicilər Siz Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik verilişi dinləməkdəsiniz Biz bugünkü söhbətimizlə qulluğunuzdayıq Qabaqki söhbətimizin Ardı olaraq sizə ötən ilin mina faciəsində canını itirmiş İranlı qari Möhsin Hac Həsəni Kargər haqda artıq məlumat vermək istəyirik.
O minnum mən yəqulu Rabbənə ətinə bir dünya həsənətən
Əziz dostlar, qabaqki söhbətimizdə, yəni ötən həftəki söhbətimizdə dedik ki, Möhsin Hac Həsəni Kargər 1367-ci günəş ili Avan ayının 15-də İranın Məşhəd şəhərində dünyaya gəldi və 1394-cü günəş ili Mehr ayının 2-də minada baş verən faciədə canını itirdi. Həmçinin dedik ki, Hac Möhsin, Quran qəraətinə lap kiçik yaşı, demək 3 yaşından başladı və o bu yolda qazandığı uğurları böyük qardaşı Mustafa Həsəniyə borcudu bilib deyir. O mənim həm ustadım idi, həm məsləhətçim və mənim üçün neçə rol ifa edirdi. Möhsin Hac Həsəni Ustad Şahat Ənvərin həvəskarı olduğu üçün onun səbkini özü üçün ülgü qərar verir və kiçik yaşlarından hətta onun kimi geyinməyi belə bəyənir. Onun aldığı ilk mükafatı Ustad Şahad Ənvərin səs kaseti olur və bu onu Quran qəraətini davam etdirməyə daha da təşviq edir. Hac Möhsin Həsəni müxtəlif Quran yarışlarında iştirak edir. Onun iştirak etdiyi sonuncu Quran yarışı Malayziyanın beynəlxalq Quran yarışları idi.
Bismillahirrahmanirrahim İnna awlan nasi bi İbrahim lallazina tabu wa hadan nabiyyu allazina amanu Oh
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün və bu həftəki görüşümüzdə Möhsin Hac Həsəni Karigər haqda söhbət edirik. Hac Möhsin Həsəni Karigər Mina faciəsində 1394-cü il canını itirmişdir. Bugünkü verilişimizdə Hac Möhsin Həsəninin ata-anası və qardaşının onun haqqında söz söhbətlərindən parçalarını sizin üçün təqdim etmək istəyirik. Hac Möhsin Hac Həsəni Karigərin atasından oğlu haqda soruşduqda gözlərində yaş halqalanaraq deyir, Möhsin ailəmizin kiçik uşağı idi, çox xoş əxlaq, xoş rəftar və mehriban idi. Heç vaxt